Efeson museossa puhumme kreikkalaisesta taiteesta. Kreikkalaisten mielestä keramiikka, saviastiat, ruukut, maljakot, vaasit ja muut saviastiat olivat vähempiarvoista taidetta ja kuvan veisto taas oli kreikkalaisen taiteen hengen korkein ilmentymä. Mutta aloitetaan kuitenkin vähän saviastioista, keramiikasta. Miten keramiikka kehittyi, arkkitehti Aaro Söderlund?
No, ensin pitää todeta se, että keramiikalla on se erityisominaisuus, että kun saviastia menee rikki, niin sillä ei ole mitään jälleenkäyttöarvoa, jolloin se jää silleen sijalleen usein. Ja tämän takia on säilyttänyt palasina siis hirmu hyvin näitä vanhoja kuvia. Kun taas esimerkiksi pronssipatsaat, niin ne säännönmukaisesti vaikeina aikoina sulatettiin ja lyötiin rahoiksi. Sama tietysti kultapatsaiden kohdalla ja niin edelleen. Ja tämmöinen vähäisempi, vähäarvoisempi taide oli se, joka parhaiten säilyi. Keramiikan kehityksessä olennainen keksintö oli savenvalajan pyörä, joka otettiin käyttöön Kreetalla noin 1900 ennen ajanlaskun alkua, ja se on avainkeksintö myöskin Kreikan myöhemmän keramiikan suhteen. Niin sanotulla esigeometrisellä ajalla, joka osuu pimeimpään kulttuurilamaan Troijan sodan jälkeen, siis noin vuodesta 1000 vuoteen 900 ennen ajanlaskun alkua, niin hyvin mielenkiintoisella tavalla mykeneläiset astiamallit säilyi, vaikka koristelu olikin toisenlaista. Niissä oli tämmöinen tavallaan vyö paksuimmalla kohdalla, keskusnauha, jonka ylä- ja alapuolella oli sitten tällaisia jonkinlaisia kaariaiheita, jotka ei siis tarkoita mitään, siis ei ainakaan kuvaa mitään visuaalisesta maailmasta olevaa. Sitten kun päästään varsinaiseen geometriseen tyyliin, niin silloin niin sanottu horror vacui, eli tyhjyyden kammo, niin kuin sitä kutsutaan, niin käytännössä tarkoitti sitä, että koko maljakon pinta, ulkopinta, oli täynnään kaiken näköisiä geometrisia koristeaiheita, niin kuin hakaristejä ja aaltoviivoja ja nauhoja ja sahalaitaa ja kaikkea muuta sellaista.
No sitten tuli kuitenkin maljakoihin ja ruukkuihin myös ihmishahmoja myöhemmin.
Joo, pikkuhiljaa liukuu tämä kuva-aihe tähän geometriseen pintaan. Se tulee tuohon vyönauhan yläpuolelle. Siinä kuvataan esimerkiksi nyt kuollutta vuoteellaan ympärillään joukko surevia naisia, jotka repii hiuksiaan. Ihmiset on kuvattu hyvin alkeellisella tavalla. Ylävartalo on kolmion muotoinen, takamus on aika kookas ja jalat näytetään sivulta erikseen ja pää näytetään sivulta myöskin. Eli tämä muistuttaa egyptiläistä tapaa esittää ihminen. Sehän on aika jänne juttu, että egyptiläiset kuvasivat ihmisen tällä tavalla niin kuin kappale kappaleelta eri suunnasta nähtynä. Vaikka pää oli sivulta, niin silmä oli kuitenkin edestä ja näin päin pois. Mutta jos siirrytään takaisin Kreikkaan, niin saatettiin kuvata myöskin sotilasta vaunuissaan. Tämä on siinä mielessä merkittävää, että juuri tällöin, noin 725 ennen ajanlaskun alkua, vaunut syrjäytyy. Lähi-idästä tulee uusi tapa käyttää hevosta hyväksi, ratsastaminen.
Kreikkalaiset maljakot ovat kauniisti maalattuja. On mustakuvioisia, punakuvioisia.
Joo, tässä on keskeisessä roolissa se kulttuurimurros, joka tapahtui 725 paikkeilla. Silloin nimittäin lakkaa tämmöinen vuoristolinnojen aatelisten valta ja siirrytään poliksiin, kaupunkeihin. Ja Kreikan taiteilijat oli siinä erikoisessa asemassa, että he ei välttämättä olleet jonkun temppelin työlistoilla tai jonkun hallitsijan työlistoilla, vaan tämä polis kaikki ne ihmisineen työllisti heidät ja he oli vapaita taiteilijoita. Tässä on se ratkaiseva kohta, joka erotti heidät muista Lähi-idän ja Egyptin taiteilijoista. Vaikka vaikutteet ensin tuli Egyptistä ja nyt sitten tässä vaiheessa, kun ratsuhevoset tulee, niin Assyriasta varsinkin puhutaan tällaista orientalisoivasta tai itämaita jäljittelevästä taiteesta, niin kuitenkin tämä organisaatioperustan erilaisuus aiheutti sen, että nämä ulkomaiset vaikutteet täällä muokkautui aina perikreikkalaiseen asuun. Saatettiin ottaa jotain valmistustapoja, saatettiin ottaa jotain kuva-aiheita, koristeita, tarueläimiä, kukka-aiheita ja niin edelleen, mutta ne kaikki sommiteltiin aina sitten kreikkalaiseksi kokonaisuudeksi.
Mitä poliksia tai kaupunkivaltioita olisi syytä mainita tämän keramiikan yhteydessä?
No, tämä itämainen vaikutus erityisesti tuntuu Korintissa. Sehän oli hyvällä paikalla. Korintin kannaksen yli kuljetettiin itämaiden tavaroita länteen ja lännestä taas esimerkiksi Etruuriasta, Keski-Italiasta, rautaa Assyrian suurvalta-armeijalle takaisin itään. Siinä nämä eri vaikutteet ja varallisuus kohtasi ja kasautui ja muodosti tällaisen uuden yhtälön, jos niin voi sanoa. Tälle Korintin keramiikalle, joka näitä kauppareittejä pitkin sitten levittäytyi ympäri Välimeren piiriä ja myöskin kelttien joukkoon Alppien pohjoispuolelle saakka, niin sille on tyypillistä se, että se on niin sanotusti mustakuvioista. Joo. Ja hahmot on siis mustia ja tausta on savenväristä. Ja kun mustasta kuvasta on vaikea erottaa sen piirteitä, hienompia piirteitä, niin niitä lisättiin sinne sitten kaiveruspuikolla. Ja joskus pieniä valkoisia läikkiä tai muuten. Mutta siis tämä kaiverus aiheutti sen, että sieltä mustan alta paljastui punaista, että kaikki hienot piirteet oli siis tätä paljasta savea sitten. Ja tämä oli tuon ajan hienointa keramiikkaa, siis vuodesta 725 vuoteen 625 erityisesti, eli niin sanottu esikorinttilainen aika, jota seurasi sitten varsinainen korinttilainen tyylikausi, joka päättyy noin 550, jota ei pidetä niin korkeatasoisena kuin tätä alkujaksoa. Ehkä hienoimman vaiheensa keramiikka saavutti vasta tämän jälkeen 500-luvun loppupuolelta eteenpäin. Ateenalaiset kehitti käänteisen tavan maalata ruukkuja, eli tausta maalattiin, eikä näitä hahmoja itseään. Se on aika fantastinen ajatus, että kun maalataan jotain, niin ei maalatakaan sitä, vaan kaikki muu. Tämä mahdollisti siis sen, että ihmiset kuvautuivat punaisina ja sitten niihin oli hyvin helppo lisätä valkoisella ja pieniä detaljeja ja muillakin väreillä sitten pikkuhiljaa. Mutta että nämä ateenalaiset taisi olla aika innoissaan tästä uudesta keksinnöstä ja tuotti niin ylivoimasta keramiikkaa, että se vallotti, syrjäytti kaikki muut korkeatasoisen keramiikan valmistajat. Ja tästä lähin puhutaan sitten ateenalaisen keramiikkataiteen huippukaudesta.
No, tässä vaiheessa on aiheellista jättää keramiikka ja siirtyä sitten kuvan veistoon, joka oli kreikkalaisen taiteen korkein ilmentymä. Ehkä rakennustaidettakin voidaan pitää korkeatasoisena ja samassa tarkoituksessakin, mutta kuvan veistolla ihminen ja kaupunki osoittivat kai nimenomaan hartauttaan ja kiitollisuuttaan Jumalille.
Tässä on mielenkiintoinen tämä kreikan kielen sana, joka tarkoittaa kuvan veistosta. Agalma, joka selitetään se, mikä miellyttää Jumalaa.
Niin, tässä Efeson museossa on hyvin paljon kuvapatsaita eri ikäisiä ja on ihmisiä ja jumalhahmoja. On koko vartalopatsaita ja vain päät ovat säilyneet osassa patsaita. Miten kuvanveisto, jota tässä nyt katselemme hyvän otoksen, niin mitenkä se syntyi ja sitten alkoi kehittyä, Aaro Söderlund?
Jos lähdetään liikkeelle tuolta rautakauden alkupuolelta, niin suuremmat patsaat oli puusta. Sitten samassa yhteydessä, kun siirrytään käyttämään puisten temppeleiden sijaan kivisiä temppeleitä noin 650 ennen ajalaskun alkua, niin myöskin patsaat muuttuvat kivisiksi tai metallisiksi. Ja tämä on aika mielenkiintoinen kohta. Meillähän ei ole säilynyt mitään tästä puuarkkitehtuurista muuta kuin sokkelilinjoja. Yksi varhaisimmista temppeleistä, jossa oli todistettavasti pylväskehä ympärillä, on löytynyt tuosta Saamoksen saarelta, Saamoksen Heeran temppelin alta. Tässä vaiheessa rakennuksen muoto oli tosin toisenlainen kuin mihin me ollaan totuttu, eli siinä tämä huoneen perä oli tämmöinen niin kuin pussin perä, pyöreä, soikea, muotoinen se takaseinä ja niin edelleen. Mutta aika voittain tästä päästiin meidän tuntemiin rakennushahmoihin. Tavallaan palattiin takaisin niihin megaroneihin, mitä me Troijassa jo katsottiin, jossa on tasaiset sivut ja niin edelleen. Mutta tässä siis tulee kaksi asiaa suurin piirtein yhtä aikaa. Kiviset patsaat sisään ja pylväskäytävä ulkopuolelle. Alussa nämä kiviset patsaat kuitenkin näyttää niin kuin tämmöisiltä tukeilta, joihinka on veistetty jotain ihmisen piirteitä vielä 600-luvun jälkipuoliskolla, niin on tällaisia naispatsaita, kooreja, joiden jalat on tiukasti yhdessä, seisoo perusasennossa, kädet on vartalossa kiinni, katsotaan suoraan eteen ja hiuslaite näyttää peruukilta. Ja kaikki on suoraan edestä katsottua. Ensimmäiset kivipatsaat oli tämän kaltaisia. Naispatsaat ensivaiheessa oli yleisempiä. Toinen tyyppi oli istuva nainen. Mutta sitten kohtapuoliin syntyi myöskin mieshahmo, eli tämä kävelevä mies, joka muistuttaa egyptiläisiä esikuvia, niin kuin myöskin nämä naiset, seisovat naiset varsinkin. Kouros.
Kouros oli miespatsas, niin.
Miespatsas, joo. Ja näitä miespatsaita tavataan pääasiassa haudoista, ja se viittaa siihen, että ne oli samassa tarkoituksessa kuin niiden esikuvat Egyptissä, tällaisia hautapatsaita, joihin vainajan henki saattoi mennä oleskelemaan siksi aikaa, kun heidän kehonsa on rappioitunut, mätänee pois, niin on sitten tämä tilapäisruumis sille hengelle.
Missä vaiheessa ja miksi sitten nuo karkeapiirteiset patsaat muuttuvat hienostuneemmiksi, saavat lisää yksityiskohtia ja elävämpää muotoa?
Temppelien otsikoiden koristelu patsain 530-luvulta alkaen tuo uuden elementin kuvanveistoon. Nimittäin patsaat alkaa keskustella keskenään. Ja se dynaaminen vuorovaikutus näiden patsaiden kesken väkisinkin pakottaa ne pois tästä suoraryhtisestä tolppamaisuudesta. Ja joskus vielä käy sillä tavalla, että varsinainen jumaluus, niin kuin Apollon patsas Olympian Zeus-temppelin otsikon keskellä, niin se on aivan tällainen eteenpäin tuijottava ja muusta kuvaryhmästä ikään kuin irrallaan oleva, ikään kuin tavalliset ihmiset, mitä siinä päätykolmiossa kuvataan, niin ei näkisi häntä ollenkaan. Hän on läsnä, mutta hänellä ei ole niin kuin tätä vuorovaikutussuhdetta niihin muihin patsaisiin. Eli tämä dynamiikka lähtee kehittymään näistä tavallisten kuolevaisten kuvaamisista. Sitten kun persialaiset oli voitettu 480 ennen ajanlaskun alkua, niin seurasi tällainen valtava ihmisten ja varallisuuden tulva Ateenaan ja Attikaan ja Ateenan ympärillä oleviin kaupunkeihin. Ja silloin tavallaan nämä päätykolmion kuolevaisia esittävät hahmot siirtyi alas maan tasolle. Eli patsaissa, joita nyt alettiin tekemään niin sanottulla varhaisklassisella kaudella, joka kesti noin 30 vuotta, eli ankaran tyylin mukaisella kaudella, niin ne ei ollutkaan jumalia enää, vaan ne oli nimenomaan näitä kuolevaisia. Eli tässä pyrittiin kuvaamaan myöskin seisahtunutta hetkeä, Mutta sitä hetkeä, jolloin esimerkiksi kiekonheittäjän taakse kiertyvä liike pysähtyy ja sitten jousi laukeaa ja hän heittää sen kiekon vastakkaiseen suuntaan. Siis vielä ei dynaamista liikettä kuvattu, vaan tämmöinen seisastunut hetki. Ikään kuin valokuvan omainen juuri se hetki, se ratkaiseva hetki, jolloin joku asia kääntyy toisekseen.
Mutta lihaksisto. Esimerkiksi saa jo yksityiskohtia ja sitten myöhemminhän se kehittyy täydelliseksi jänteiden ja lihasten ja ruumiin tutkimiseksi ja tuntemiseksi.
Niin tässä suhteessa kuvanveistäjä Myyronin kiekonheittäjä on tosi hyvä esimerkki. Se on noin vuodelta 450 ennen ajalaskun alkua, eli juuri tästä ankaran tyylin lopusta tavallaan summaa sen ideat. Kaikki on jo oikein, mutta varsinaista dynaamista dynamiikkaa ei vielä kuvata, vaan siis tämmöinen seisahtunut hetki.
Kreikkalainen kulttuuri yleensä kehittyi sitten Kreikan klassisena aikana, eli lähestyttäessä 400-luvun puoliväliä ja sen yli, niin kai yleensä huippuunsa. Miten on kuvanveistolaita?
No, se noudattaa kyllä samaa kaavaa, toisin kuin esimerkiksi keramiikka. Saumakohta on tässä vuodessa 450. Siinä oli Ateena tehnyt yltiöpäisen sotaretken Egyptiin ja menettänyt siellä koko laivastonsa, jonka takia Deloksen meriliiton rahat ei enää ollut turvassa Deloksella ja ne siirrettiin Ateenaan. Ja samaan aikaan Perikles aloitti 15-vuotisen valta-aikansa Ateenassa ja hänen päätöksellään rahoja alettiin käyttää taiteeseen. Ja tässä tapahtuu tämmöinen ikään kuin äänivallin murtaminen ja sen jälkeen ollaan toisessa maailmassa taiteen kannalta eikä siihen maailmaan enää sen jälkeen ole päästykään. Avainnimi on Feidias, Perikleen hyvä ystävä. Hän on Ateenan klassisen kauden tunnetuin kuvanveistäjä, joka itse asiassa loi Ateenan klassisen tyylin. Hän oli vastuuhenkilö esimerkiksi Parthenonin rakennustyön yhteydessä. Hän siis yhteen nitoi, kutoi arkkitehtuurin ja sen kuvakavalkaadin, jota siihen liitettiin, siten että saatiin harmoninen kokonaisuus aikaiseksi.
No mikä olisi tälle tyylille, Feidiaan teosten huipentumalle ja klassiselle tyylille tunnusomaista?
No, siinä on täydellinen muodonhallinta, hyvin levollinen tunne tulee ja lyhyesti sanottuna niin se on klassista, eli siis malliksi kelpaavaa, esikuvallista kaikissa niissä suhteissa, joissa kuvanveistoa nyt voi mitata.
Olen kuitenkin lukenut, että hellenistisellä ajalla veistotaide uusiutui jotenkin ja siihen tuli lisää realistisuutta, yhä hienompia yksityiskohtia ja asennot, jopa viitalaskokset tehtiin hienosti. Miten on tämä hellenistinen vaihe ja kuvanveisto?
Varsinainen hellenistinen taide otti oman aikansa syntyäkseen ehkä noin 100 vuotta, ennen kuin sitten päästään oikein todella katsomaan, että mitä syntyy maailmanvallan, hellenistisen maailmanvallan ensin synnyttyä ja sitten hajottua moniin kilpaileviin kuningaskuntiin. Siinä tietysti kreikkalainen agonian periaate ajoi nämä eri pääosapuolet, Egyptin ja Makedonian ja Seleukidien, Syyrian ja muut osat niin kovaan kilpaan keskenään. Mutta kun Feidian suuntaan ei oikeastaan enää voitu mennä, koska siinä jo äärimmäisyys oli tavoitettu, niin nyt lähdettiin toiseen suuntaan. Eli voisiko sanoa, että levottomuus, rauhattomuus, tuska, hätä, kuolema, tällaiset asiat kohos keskeiseksi kuvauskohteeksi.
Eli ilmeetkin jopa tuli näkyviin.
Siinä tunteet on keskeisessä sijassa. Vammaisuus, vanhuus, tämän kaltaisia aiheita. Eli siis tältä pohjalta on helppo ymmärtää niitä, jotka katsoo, että hellenistinen kuvanveisto oli jonkinlaista rappio taidetta verrattuna Feidiaan kultaiseen klassiseen kauteen?
Yleensä museoissa turistit näkevät roomalaisajan marmoripatsaita, kuvanveistoa. Ja niin on täällä Efeson museossakin. Se on tuosta 100-200-luvulta jälkeen Kristuksen nämäkin patsaat, mutta ne siis täytyvät olla vain kopioita näin ollen.
Joo, tässä on kysymyksessä sarja halpoja kopioita alkuperäisistä suurelta osin, siis kaikilta niiltä osin, kun kuvataan näitä hellenistisen kauden ja klassisen kauden esimerkkejä, niin todella näin on tilanne. Ja siihen on selityskin. Jumalille tehtiin parasta, eli metallipatsaita, kultaisia patsaita.
Siis aikaisemmin.
Kyllä, aikaisemmin ja vielä tuolloinkin. Tehtiin norsulluusta, tai niin kuin sanotaan, krys-elefanttiinipatsaita, niin kuin Feidiaskin teki. Eli yhdistele norsulluuta ja kultaa, joka tietenkin on ollut aivan siis suunnattoman kallista materiaalia, mutta sitähän tehtiinkin Jumalalle. No sitten aina kun kaupunki ryöstettiin, niin tietysti sieltä häipyi ensimmäisenä nämä metallipatsaat ja ne käytettiin, myytiin, lyötiin rahoiksi ja niin edelleen. Ne meni kilon paloiksi. Mm. Ja tässä mielessä oli erinomaista se, että niitä kopioitiin halpaan materiaaliin, marmoriin. Siis marmoripatsaillahan nyt ei ollut paljon jälleenkäyttömahdollisuuksia. Roomassa niitä tosin käytettiin keskiajalla katapultin ammuksina, mutta se nyt on aika rajallista. Tietysti siitä näistä patsaista saattoi myöskin keittää laastia, kalkkia, mutta muuten siitä ei nyt ollut arvotavaraksi. Niin sen takia ne niin säily. Toinen seikka tässä on se, että roomalaiset erityisesti oli ahkeria keräämään kaikki patsaat kreikkalaisista kaupungeista, jotka he jostain syystä valtasivat. Ja laivasivat ne sitten Roomaan, jonka takia Roomassa on hyvä kokoelma kreikkalaisia patsaita. Esimerkiksi Delokselta tuhansia patsaita lähti, tai Rodokselta, tai Ateenasta, tai Efesoskin joutui roomalaisten kovan kouron kohtaamaan. Niin tämä on yksi pointti, ja tämä on aika merkittävä juttu myös sen takia, että jos nämä patsaat olisi säilynyt täällä Itäisen Välimeren alueella, niin kuvainkiellon aikaan vuoden 700-840-lukujen välillä, niin takuulla olisi kaikki menettänyt vähintään kasvonsa tai tuhottu kokonaan, jos vaan olisi saatu käsiin ja kiinni. Joitakin tolpan nenässä olevia patsaita säilyy Konstantinopolissa, kun niihin ei yletetty, mutta muuten kaikki meni. Eli tässä tapauksessa tämä ryöstösaalis siellä Italian puolella olikin turvassa. Siellä tällaista kuvainraastamista ei harjoitettu.
Efeson museon pihan yhdessä kulmauksessa on melkoinen kokoelma rautatankojen päissä näytettäviä tai olevia antiikin pylväiden yläosia, kapiteelejä. Antiikin rakennustaiteeseen perehtyneenä arkkitehtina kerro Aaro Söderlund näistä kapiteeleista ja minkälaisia niitä oli.
Niin ensin pitää muistaa se, että tässä on kyseessä kiveen rakennettu puuarkkitehtuuri. Varsinkin mitä tulee tähän varhaisimpaan näistä kreikkalaisista pylvästyyleistä, eli doorilaiseen.
Kiveen rakennettu puuarkkitehtuuri. Ensin oli puiset kapiteelit.
Ja koko rakennus oli puinen. No. Siis hirsiaitta on lähinnä. Suomalaiset jotkut päädystä sisään käytävät hirsiaitat tulee hyvin lähelle varhaisia kreikkalaisia temppeleitä. Tässä on edessä nyt doorilainen kapiteeli, ja siitä voi sanoa sen verran, että sen varhaismuodot löytyy Egyptistä. Puhutaan niin sanotuista protodoorilaisista kapiteeleista ja pylväistä siellä hauta-arkkitehtuurissa säilyneitä. Kreikan puolelta näitä tavataan jo noin 1350 Atreuksen aarekammion puolipylväät Mykenessä noudattaa aika lähelle tätä kuosia. Mutta sitten kivestä tehtynä Argoksen Heraion esimerkiksi on sellainen varhainen herran temppeli, jossa kivisinä näitä tavataan Olympiassa. On mielenkiintoinen tapaus, jossa voidaan seurata sitä prosessia, kuinka vähän vähältä puiset pylväät korvataan kivisillä ja samalla muoto koko aika kehittyy ja siinä on tavallaan niin kuin kehityssarja sitten Olympian herran temppelissä. On aika mielenkiintoista, että se on sen vakiintuneen klassisen hahmonsa dorilainen pylväs ja kapiteeli sai vasta Olympian Zeuksen temppelissä, joka valmistui 456 ennen ajalaskun alkua. Kaikista kauneimmat dorilaiset pylväät on ehkä Parthenonissa vuodelta 438. Sen jälkeen dorilaiset pylväät oli varsinkin makedonialaisen arkkitehtuurin keskeinen piirre, siis Aleksanteri Suuren seuraajien keskeinen sormenjälki ympäri heidän hallitsemiaan alueita, mutta Seleukokset ja heitä mukailleet roomalaiset ei niinkään tästä tyylistä välittänyt, vaan he tykkäsivät jostain vauhdikkaammasta ja niihin päästään myöhemmin.
Niin, dorilainen pylväs on semmoinen hyvin jykevä, uurrettu pylväs ja myös kapiteeli on mahdollisimman yksinkertainen pylvään pää.
Joo, noita uurroksia tuossa pylvään varressa on 16-20 ja ne on teräväsärmäisiä. Tässä suhteessa nämä pylväät poikkeaa joonilaisista ja korintilaisista pylväistä esimerkiksi. Ja tämmöinen dorilainen pylväs seisoo suoraan stylobaatilla varsinaista naosta, eli temppelihuonetta kiertävän kivitasanteen reunalla, ilman mitään välittävää jalustaa tai muuta sellaista. Sen sijaan tällainen välittävä kappale löytyy sitten pylvään päältä. Eli siinä on Abacus-niminen pelilauta, siis Abacus tarkoittaa pelilautaa. Se aika hyvin kertoo sen, mistä on kysymys. Että se on neliskanttinen
laatta,
joka usein kuitenkin on samaa kiveä kuin kapiteeliosa.
Olemme Jooniassa täällä Efesossa ja vieressämme onkin nyt joonialainen kapiteeli.
Joo, miten kuvata joonialainen kapiteeli? Ehkä karkeasti voidaan näin sanoa, että siinä on dorilainen pylväs, jonka päälle on laitettu taipunsasta materiaalista tehty ylipitkä abakus, ikään kuin dorilainen kapiteeli, jonka päälle on laitettu sängyn patja, joka kummastakin päästään kiertyy rullalle sitten sen varsinaisen aikaisemman dorilaisen kapiteelin kummankin puolen alaspäin. Tämän päällä on sitten vielä abacus, eli tämä liittymälaatta, jonka päälle tulee sitten palkisto, joka poikkesi olennaisesti dorilaisen tyylin palkistosta, mutta siihen ei varmaan nyt mennä detaljeissa. Tämä joonilainen kapiteeli on jatkumoa aiolilaisesta kapiteelista, jossa ei ollut tällaista patjaa rullalla kummastakin päästä, vaan siinä tämä rulla-aihe kasvoi suoraan tästä pylvään varresta ylöspäin. Eli siinä oli niin kuin kaksi kierrettä erillään kummallakin puolella. Tämä nousujohteisuus oli siinä keskeinen asia, kun taas tässä pysäytetään tämä pylvään ylös nouseva liike tällaisella tavallaan stopparilla, poikittaisella aiheella. Tämä saavutti huippuunsa tämä tyyli ehkä Saamoksen herran temppelissä ja sitten täällä Efesoksessa Artemiin temppelissä 500-luvun puolivälissä jälkeen ajalaskun alun. Tämän tyylin huippukausi loppuu siinä vaiheessa, kun Ateena valjastaa Deloksen meriliiton omiin tarpeisiinsa ja verottaa niin hyvin nämä alusta-alueensa, ettei niillä ole varaa omien rakennusten tekoon. Ja silloin rakennettiin vain Ateenaa sitten. Ateenalaisten mielestä se oli aika oikein.
No sitten pysähdyttiin sen kolmannen tyylilajin edustajan ääreen, jota koulun historian oppikirjoissa jo kutsuttiin korinttilaiseksi kapiteeliksi.
Joo, tämä nimi on ehkä pikkasen harhaanjohtava tässä. korinttilaisen kapiteelin keksi, näin kerrotaan, attikalainen kuvanveistäjä Kallimakkos Attikalainen. Tarina menee sinne 400-luvulle ennen ajalaskun alkua. Pikku tyttö oli kuollut ja haudattu ja muistoateria vietetty hänen haudallaan. Vasu oli jäänyt sinne ja sen vasun läpi oli kasvanut sitten ohdake. Niin kauniilla tavalla, että Kallimakkos liikuttu tästä. Se siis ilmeisesti tarkoittaa tätä Perikleen ruttoa ja se vasun jääminen sinne ja haudan jääminen heitteelle tarkoittaa, että kaikki omaiset oli kuollut.
Se oli siis Agantus-ohdake.
Se oli Agantus, mollis. Tällaista surullista tapahtumaa voi nyt ajatella, että tämä hieno juhlava korinttilainen kapiteeli viestii. Yleensäkin ottaen, kun katsotaan antiikin temppeleitä, niin niiden eri osien nimet viittaa teurastamiseen ja tämmöiseen aika tummasävyiseen taustaan. Esimerkiksi tympanon päätykolmio tarkoittaa sitä härän vuotaa, joka oli juuri revitty uhrihärältä. Mm-hmm. tai hammaslistat, hampaita rivissä kauheasti, tai munalistat ja niin edelleen. Ne on näitä teurasjätteitä, joista se talo ikään kuin on koostettu.
Vai niin. Ohdake on korintilaisessa kapiteelissa tuo näyttävän näköinen kuvio. Halusit sanoa siis sitä, että sillä muistutettiin ehkä ihmisille arjen todellisuudestakin.
Niin, kaiken elämän katoavuudesta. Korinttilainen pylväsjärjestelmä käytti samaa pylvään runkoa kuin joonilainen. Ja jalustakin oli melkein samanlainen. Doorilaisessahan ei mitään jalustaa tai alusta kiveä, plinttiä ja baasia ollut, mutta tässä siis käytettiin vaihdellen yhteistä alaosaa. Sille pylväälle oli leimallista niin sanottu klassisnormatiivinen entasis. Kun alettiin rakentamaan tosi isoja taloja, niin huomattiin, että korkeuden lisääminen ei enää tehonnutkaan. Se ei näyttänyt niin korkealta kuin mitä se rakennus oli. Että tavallaan rahaa ja työtä meni hukkaan siinä. Ja tarvittiin visuaalisia korjauksia. Ja niissä sitten kreikkalaiset kehittyikin aivan huippuunsa. Aivan mitättömän pienillä muutoksilla saatiin suuri vaikutelma aikaan. Ja tämä entasis, eli pylvään kapeneminen ylöspäin sillä tavalla, että se ensin lähtee tasapaksusti ja sitten pikkuhiljaa kurvaa vaivihkaa sisemmässä. Se antaa sen vaikutelman, että se pylväs on todella niin korkea kuin miksi se on rakennettukin. Ihmisen kolmiulotteinen näköhän rajoittuu noin 25 metriin, jonka jälkeen kaikki on sitten tätä periaatteessa niin kuin kulissipintaa, josta vaan opitun perusteella voidaan havaita syvyysulottuvuuksia. Ensimmäinen korinttilainen pylväs, joka tunnetaan, niin löytyy Apollon temppelistä, aika jännältä paikalta, siitä Jumalan kuvan kohdalta.
Ja kaupunki.
No se ei ole varsinaisesti kaupunki, vaan se on maaseututemppeli, Bassain temppeli tuolla Peloponnesoksella, ja sen takia se onkin yksi parhaiten säilyneitä kreikkalaisia temppeleitä. Siellä ei ole ollut niin paljon rikkojia läsnä. Muita tällaisia on Epidauroksen tolos, siis siellä Asklepioksen pyhäkössä oli tämmöinen pyörörakennus, jonka yhteydessä oli näitä korinttilaisia pylväitä. Mutta varsinaisesti ensimmäinen kokonaan korinttilainen temppeli rakennettiin Seleukidien toimesta tuonne Kilikiaan Olba-nimiseen paikkaan, tai Diokesarea nimeä sitten myöskin käytetään. Ja siinä vaiheessa, kun Seleukidit pikkasen pääsi toipumaan roomalaisille häviön aiheuttamista valtavista sotaveloista, niin he jollain tavalla halusi näyttää, että he ovat vielä elossa. Ja siinä yhteydessä Antiokos IV, Theos Epifanes, eläväksi tullut Jumala, niin rakennutti valtavan korinttilaisen Apollo-Olympieioksen temppelin Ateenaan. Ja tällä korintilaisella temppelillä tuli sitten olemaan merkittävä rooli siinä, miksi ja millä tavoin roomalaiset omaksui tämän tyylin nimenomaan omakseen.
Korintilaisen tyylin.
Niin. Siinä kävi nimittäin sillä tavalla, että Mitridateen sodissa Ateena oli myöskin kapinassa Rooman verotusvaltaa vastaan, ja siitä kiitokseksi sulla tuhos Ateenan, joka siitä ei sitten enää toipunutkaan ja vei sieltä kaiken irtoavan muun muassa nämä äsken mainitut Seleukidien korinttilaiset pylväät, jotka sitten sijoitettiin Roomassa kaikista arvokkaimmalle paikalle, eli Jupiter Optimus Maximuksen temppeliin, Kapitoliumin kukkulalle, jolloin kun ylijumalalla kerran on korinttilaiset pylväät tästä lähtien, niin siitä se lähti levittäytymään sitten koko roomalaiseen ajatusmaailmaan, että se on niin kuin kaikista hienointa Optimus Maximus, kun on nimenomaan tällaiset pylväät. Sitten tässä on myöhempien aikojen kapiteeleja, esimerkiksi tämmöinen bysanttilainen noppakapiteeli, jossa kyllä on akantusta, pikkasen eri alalajike vaan, mutta se muodostaa itsessään sen korin, eli siitä ei paljon tule ulos lehden kärkiä tai muuta, vaan se on ikään kuin ohdakkeen lehdistä koottu roskakori vaikka.
Joo, se on hyvin korin muotoinenkin, joo.
Joo. Ja tämä siis on tyypillistä bysanttilaiselle aikatasolle tuosta jostain Theodosiuksen renessanssista, siis vuodesta 400 eteenpäin, niin alkaa yleistyä tällainen.
Jälkeen Kristuksen.
Joo. Tässä on sitten tämmöinen juutalaissävytteinen kapiteeli, joka sulavasti muuttaa pylvään pyöreän muodon tuohon abakuksen neliskanttiseen muotoon. Ja sitten aina kullakin kyljellä on tällainen rukinlavasta tuttu kuuslehtinen pyöreä ympyrään tehty koristekuvio, samanlainen mitä juutalaiset käyttiin omissa luuarkuissaan. Toisenlaisia tähtiä, vastaavanlaisia koristeaiheita eri puolilla. Ja tässä sitten on islamilainen versio korintilaisesta kapiteelista. Perustuu stalaktiitille, eli kalkkiluolan katostahan roikkuu tällaisia kalkkipuikkoja. Ja tätä asiaa sitten tässä on matkittu arkkitehtonisella muodolla, jossa on tällaisia pieniä kaarisyvennyksiä tuossa kapiteelin pinnassa. Alekerros tässä kapiteelissa on vähän suppeampi ja siinä on harvemmassa isompia tämmöisiä syvennyksiä. Sitten ylemmässä on, laajemmassa kerroksessa on enemmän niitä pikkulokeroita. Antaa hyvin tuommoisen kivan fiiliksen, kun valo tulee sivulta ja semmoinen elävä pinta. Mutta tästä on jo vaikea arvata, että tämä on lähtenyt korintilaisesta kapiteelista liikkeelle tämä muoto.
Eli islaminuskoiset osmannit ja seltsukit, he käyttivät myös, omaksuivat myös aikaisemmasta jotakin vaikutteita.
Esimerkiksi ensimmäinen islamilainen dynastia, Umayyadit, jotka Damaskoksessa piti päämajaansa, niin hehän oli kreikankielisiä arabeja, kristittyjä osin ja osin islamilaisia, siis vaimon puolelta. Mentiin naimisiin saman paikallisen merkittävän kristityn arabisuvun kanssa, niin muovia heidän ensimmäinen kalifinsa esimerkiksi rakensi yhtä lailla kirkkoja kuin moskeijoita. Ja kun he olivat tulleet tuolta aroilta pääasiassa nämä miehenpuoliset sukulaiset, niin eipä heillä ollut sellaista rakennuskäytäntöä, jota suoraan oltaisiin voitu soveltaa kaupunkioloihin. Niinpä rakennustyömiehet olivat kristittyjä kreikkalaisia aika paljolti. Ja siinä onkin aika jännä juttu, että kun Damaskokseen rakennettiin Umayyadi-moskeja, niin sen kuvalliset esitykset tuli sitten toimimaan bysanttilaisen arkkitehdin mallina 700- ja 800-luvuilla. Et esimerkiksi Demetrioksen kirkko Tessalonikassa ja tämä mainittu Umayyadi-moskeja Damaskuksessa, niin on niin samanlaisia, että niistä voisi vaihtaa palikoita. Siis arkkitehtuuri ensin tulee Tessalonikasta sinne päin, ja sitten siihen lisätään se vähäkuvainen taide, siis jossa ei ihmisiä paljon kuvata, ja sitten tuodaan se kuvankieltoiseen Bysanttiin. Niin tässä siis aallot menee kumpaakin suuntaan.